Яңалықлар. Татарстан радиосының информацион программасы.
Бүгін Татарстан президенті Рустам Миңнеханов 2030 елға қадар Россияның түзіліш тармағы һәм тұрак коммуналь хужалығы үсеші стратегиясына бағышланған семинар кеңешмәдә қатнашты. Россия Федерациясы хөкүмәте һәм Россия Федерациясы Дәүләт Советы комиссиясе тарафыннан оештырылған чара Мәскәүдә узды. Россия Федерациясы вице-премьеры Марат Хуснуллин сүзләренә караганда, стратегия ил күләм проектларын гамәлгә ашыру кысаларында Россия президенты Владимир Путин указы нигезендә куелган бурычларны үтәүгә юнәлдерелгән. Россия Федерациясы төзелеш министры Ирек Фәйзуллин үз чиратында стратегиянең кайбер блокларын үз эченә алуын искәртте. Аның төп бурычлары торак төзелешенә ил территориясендә инфраструктура проектларын үтәүгә, ташламалы, гаилә һәм ерак көнчыгыш ипотекаларын узынайтуга һәм башка мәсьәләләргә кагылышлы ил күләм проектларны һәм максатларны үтәүгә юнәлдерелгән. Бүген Мәскәүдә имин сыйфатлы юллар ил күләм проектын гамәлгә ашыру буенча лидер төбәк җитәкчеләрен бүләкләделәр. Ил күләм проект ярдәмендә 21 елда Россиянең 84 төбәгендә 16 мең километрга якын юл төзекләндерелгән, реконструкцияләнгән һәм төзелгән. Быел Имин сыйфатлы юллар ил күләм проектын гамәлгә ашыру нәтиҗәләре буенча иң яхшы күрсәткечләргә ирешкән өчен 11 регионга бүләкләр тапшыру турында карар кабул ителде. Чарада Татарстан исеменнән республика президенты Рустам Миңнеханов катнашты. 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 27-нче утырышы 25 ноябрьдә узачак. Бу турыда бүген президиум утырышында билгеле булды. Аны Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин үткәрде. Утырышның көн тәртибенә барлыгы 21 мәсьәлә кертелә. Депутатлар 2-нче укылышта 22-нче елга, 23-нче һәм 24-нче елларның планлаштыруына Татарстан бюджеты турында закон проектын карыячак. Республиканың 9 закон проектын, шулай ук 5 федераль закон проектын һәм 1 закон чыгару инициативасын карау планлаштырыла. Депутатлар шулай ук киләсе елга Татарстан Дәүләт Советында закон проекты эшенең якынча планын караячак. 2020 елда республикада мәгарифне үстерү программаларын гамәлгә ашыруның барышы турында доклад һәм Татарстан таможнясы эшчәнлеге турында мәгълүмәт тыңлаячаклар. Хөкүмәт сәгатендә Татарстанда халык сәнәгать кәсепләрен саклау, өйрәнү һәм үстерү турында доклад тәкъдим ителәчәк. 22 ноябрьдә коронавирус таралуын булдырмау өчен чикләүләрнең чираттагысы гамәлгә керә. Тиешле карарны республика премьер-министры Алексей Песошин имзалады. Татарстан Республикасы транспорт һәм юл хуҗалыгы министрлыгында Татарстанның җирле үзидарә органнары һәм җәмәгать транспорты предприятиеләре җитәкчеләре катнашында киңәшмә узды. Биредә 22 ноябрьдән республика территориясендә җәмәгать транспортында гамәлгә керәчәк чикләүләр белән таныштырдылар. Видео элемтә аша узган чарада авто транспорт предприятиеләренә яңа эш тәртибен аңлаттылар. Хәзер 18 яшьтән узган пассажирларга теләсә кайсы җәмәгать транспортында моңа такси һәм төбәк-ара маршрутлар керми, вакцинация узу турында QR-код яки прививканың тискәре йогынтысы булуы турында рәсми документтан башка йөрү тыела. Автовокзаллар һәм автостанцияләрдә шәһәр яны муниципаль-ара маршрутлар, билетлар QR-код күрсәткән очракта гына сатылачак. Балик булмаган балаларга җәмәгать транспортыннан файдаланырга QR-код кирәкми, әмма алар тикшерүчеләр шикләнгән очракта үзләренең ничә яшьтә булуын әйтергә тиеш. Җәмәгать транспортында QR-кодны билет алганда тикшерергә ниятлиләр, ягъни пассажирга билет бирер алдыннан кондуктор аннан QR-код сорыячак. Код булмаса пассажирга транспорт чарасыннан төшәргә туры киләчәк. Шикләүләр метрополитенга да кагыла. Метро станцияләренә QR-кодсыз керү тыела. Метрополитен станцияләрендә QR-кодның булу-булмавын турникет линияләре аша узганда тикшерәчәкләр. Документларны махсус җиһаз ярдәмендә тикшерәләр. Татарстан президенты тиешле җиһаз сатып алу җәһәтеннән автотранспорт предприятиеләрен хуплады. Җәмәгать транспортында вәкаләтле органнар тикшергән вакытта QR-кодсыз пассажир ачыкланса, аңа карата административ хокук бузу турында беркетмә тутырылачак. Аның нигезендә пассажирга кисәтү ясалачак яки 1000-нән 30000 сумга кадәр штраф салыначак. Кагыйдәне үтәмәгән вазифа изатларга 10000, 50000, юридик затларга 100000-нән 300000 сумга кадәр күләмендә штраф салынырга мөмкин. Татарстанда соңгы тәүлектә COVID-19 коронавирус инфекциясе йоқтыруның 271 яңа очрагы ачыкланган. 18 ноябрьгә булган мәгълүматлар буенча республикада коронавирус инфекциясенең 35 меңгә якын очрагы ачыкланган. 27598 кеше савыккан, шуларның 192-се узган тәүлектә. 2021 елның 9 айында Татарстанның жерлі үзидәрә органнарында коррупцияға қаршы законнар өлкәсендә ачыкланган хокук бузу очраклары 1,5 тапкыр диярлек арткан. Татарстан Республикасы Президентының коррупцияға қаршы сәясәт мәсьәләләре идарәсе баш киңәшчесе Салават Рәхимов Татар-Информ агентлыгында узган матбугат конференциясендә шулай дип белдерде. Аның сүзләренчә, быел дәүләт һәм муниципаль хезмәткәрләр арасында 280-дән артык тикшерү үткәрелгән, нәтиҗәдә 254 закон бузу очрагы ачыкланган һәм 242 кеше җаваплылыкка тартылган. Шул ук вакытта Рәхимов билгеләп үткәнчә, узган елның шул чорында ачыкланган хокук бузу очраклары азрак булган, барлыгы 156 кеше җаваплылыкка тартылган. Моннан 1 ел элек мин үткәрелгән барлык тикшерүләрнең 85-88% кешеләрне җаваплылыкка тарту белән тәмамлануы турында сөйләгән идем. Быел исә аларның 95% билгеле бер нәтиҗәләр китерә дип әйтергә мөмкин, диде Рәхимов. Киләсе атнада 27 ноябрьдә Татарстан милли китапханәсендә Татарстан журналының махсус саны тәкъдир ителәчәк. Чарада лотереядә уйнатылачак иң уңышлы кешеләр Татарстанның дәүләт киңәшчесе Митимир Шәймиев автографы куелган китапка ия була. Казан мэры Илсур Мершин Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимият бөтен дөнья оешмасы президенты итеп сайланды. Әлеге карар Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимият башкарма бюросы утырышында Барселона мэры Ада Колоу рәислегендә кабул ителде. Шунсын да билгеләп үтәргә кирәк, Россия вәкиле беренче тапкыр Берләшкән шәһәрләр һәм җирле хакимият бөтен дөнья оешмасы җитәкчесе итеп сайланды. Спорт турында. Акбарс хоккейчылары бу минутларда чираттагы уенын Рига шәһәрендә үткәрә. Динамо Акбарс матчы сәгат 6-да башланды. Яңалыклар чыгарылышы ахырында һава торышы турында мәгълүмат. Иртәгә 19 ноябрь җомга көнне Татарстанда аязучан болытлы һава, урыны белән аз гына кар. Көньяк көнбатыштан һәм көньяктан талгын, иртән һәм көндез тизлеге секундына 17 метрга кадәр көчәючән җил. Һава температурасы бүген төнлә 2 градустан 7 градуска кадәр салкын, иртәгә көндез 0-дән алып 5 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык.